говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин. Вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 4 лютого, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про таке. Чому українські банки не повертають депозити? Як з цим боротися?
Через те, що є, по-перше, можливість поганого сигналу для ринку, по-друге, це дуже часто стосується малих та середніх банків.
У Москві відкривається саміт країн Євроазійського економічного співтовариства та організації Угоди про колективну безпеку.
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон відмовився приїздити до російської столиці.
Черговий візит до України ревізорів УЄФА. Перевіряють готовність до Євро-2012.
Як казав класик, коли нас ще не вбили, то ми становимося сильніше. Так що криза тільки допомагає, як не парадоксально.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса.
Партія регіонів взяла курс на розпуск парламенту. Щоб втілити свої плани, регіонали звезуть в Київ люмпен, аби влаштувати масові безпорядки.
І, звичайно ж, свіжі новини спорту.
У стартовому матчі олімпійського відбору хокейна збірна України у Ризі зіграє проти команди Італії.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Україна задоволена рішенням Міжнародного суду в Гаазі щодо острова Зміїного у справі про делімітацію континентального шельфу та виключно економічної зони між Україною та Румунією в Чорному морі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Олександр Купчишин. Румунія також називає чесним рішення суду ООН щодо її суперечки з Україною з приводу острова Зміїного. Рішення суду сприятиме поліпшенню румунсько-українських відносин, в тому числі щодо співпраці в організації видобутку нафти та газу на Чорноморському шельфу. Соціально-економічну ситуацію в Україні та дії влади щодо подолання кризи Верховна Рада розгляне завтра. Спікер парламенту Володимир Литвин повідомив, що на засідання Ради запросять президента Віктора Ющенка і запропонують виступити. Також планується виступ від Кабінету міністрів та представників двох обласних рад зі Східного і Західного регіонів України. Заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов допускає початок розгляду Радою процедури імпічменту в разі відмови президента Ющенка брати участь у засіданні парламенту в четвер. Про це Єфремов сказав в ефірі однієї з українських телекомпаній. За його словами, на виході вже закон про створення тимчасових слідчих комісій, де прописана спеціальна процедура імпічменту. І таке ставлення до парламенту може породити зворотне ставлення до президента, сказав Єфремов. Він наголосив, що якщо Ющенко не прийде у парламент, то цим засвідчить свою неповагу до українців. Разом з тим, депутат упевнений, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прийде завтра до зали засідань Верховної Ради. Верховний суд України підтримав рішення Подільського райсуду Києва, який закрив всі кримінальні справи, порушені проти міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це поінформував захисник Луценка, депутат Геннадій Москаль. Він зазначив, що таким чином поставлена крапка в кримінальних справах стосовно польотів міністра внутрішніх справ Луценка на службовому літаку, а також стосовно інциденту Луценка з мером Києва Черновецьким. 6 провідних держав світу обговорюють сьогодні ситуацію навколо ядерної програми Ірану після вчорашнього запуску іранського супутника. Цей запуск викликав стурбованість західних країн. Держсекретар США Гіларі Клінтон попередила про можливі наслідки, якщо Іран не виконає вимог Ради безпеки ООН і не припинить робіт зі збагачення урану. Запуск іранського супутника викликав побоювання, що Тегеран може використати ці технології для розробки балістичних ракет. В ООН обговорюють ситуацію з правами людини в Росії. Засідання Ради ООН з прав людини відбудеться сьогодні в Женеві. Міжнародні правозахисні організації у своїх доповідях заявляють, що вбивства політиків та журналістів стали в Росії буденними. В державі, а особливо у Чечні, панує безкарність. Росія у своїй доповіді визнає існування проблем, зокрема зростання екстремізму, але заявляє при цьому про досягнення в інших питаннях.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
про погоду. Сьогодні синоптики обіцяють потепління. На заході, півночі та у центрі країни дощ, налипання мокрого снігу, температура повітря від 0 до плюс 5 градусів. На сході без опадів, температура мінус 2, плюс 3. На півдні невеликий дощ, місцями туман, місцями сильний вітер. Повітря прогріється від 5 до 10 градусів з позначкою плюс. 4 лютого у Києві дощ, налипання мокрого снігу, плюс 1, плюс 3 градуси. І зараз за вікном падає мокрий сніг. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 89 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 13 копійок. Термін минув, втім депозити не повертають. Проблема повернення, а швидше неповернення депозитів в Україні обговорюється, втім стоїть на місці. Остання обіцянка за президентом. Віктор Ющенко звернувся до Національного банку з проханням покарати ті банки, які не повертають людям їхні ж гроші. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Термін депозитного вкладу у Сергія закінчується 4 лютого. Однак банк його попередив, свого депозиту він не отримає аж до літа, лише відсотки.
Банк, один з найбільших банків України, перестав повертати депозити, термін яких завершується, до літа цього року. У мене 4 числа закінчується термін депозиту. Відповідно, мене попередили, що депозит мені поки що не віддадуть, віддадуть тільки відсотки.
Сергій розповідає, що він уже не вперше стає жертвою неспроможності української банківської системи. Це траплялося і раніше. Щоправда, тоді уклади вдалося повернути завдяки фонду гарантування внесків. Тепер же, побоюється Сергій, такий варіант не спрацює. Національний банк має покарати банки, які не повертають або затримують депозити. Із таким листом до НБУ звернувся президент. На думку Віктора Ющенка, відмова банків повертати гроші вкладникам загострює соціальну напругу. Тож він вимагає від Володимира Стельмаха перелік банків, які порушують умови депозитних договорів. Ющенко вважає, що НБУ має покарати ці установи. Сьогодні окремі комерційні банки опинилися на межі банкрутства, каже в інтерв'ю Радіо Свобода економіст Олександр Жолудь. Однак Нацбанк не розпочинає процедуру їхнього банкрутства та й не вживає якихось оздоровчих заходів.
Через те, що є, по-перше, можливість поганого сигналу для ринку, по-друге, це дуже часто стосується малих та середніх банків, і у Національного банку просто не вистачає кваліфікованого персоналу, би ставити керівництво цим банком в процедуру його чи то оздоровлення, чи то ліквідації.
НБУ має достатньо механізмів впливу на банки, зазначає радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охрименко. Нацбанк може штрафувати банки та вживати інші санкції. Проте є норми ліквідності, тож ситуація і справді виглядає суперечливою.
З одної сторони, дійсно є потреба віддати гроші, а з другої сторони, віддати, не порушивши нормативи, банк не може, знов-таки, Національний банк те, що може наказати з іншої сторони, за те, що він порушив нормативи.
Однак вкладники мають право і повинні захищати свої права, зазначає пан Охрименко.
Перш за все, пишеться заява банку, лист повідомлення, щоб була підстава, що ви скаржились банк. Таку ж саму скаргу обов'язково відправити в Національний банк, але не центральний, а по Києву і Київській області. Тобто ви фактично фіксуєте факт порушення, і вже з цього часу банк по відношенню до клієнта виходить винуватим. Якщо це все відбулось і дії з банку ніяк не поступили, тоді звертається в суд, подає громадянський іск, причому має законне право навіть суму порахувати у втрачену вигоду.
Експерти ж зазначають, один із дієвих механізмів наведення дисципліни із виплатою банківських депозитів – це оприлюднення негативного рейтингу банків, які найчастіше затримують чи не видають вклади. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Москві відкривається саміт країн Євроазійського економічного співтовариства та організації угоди про колективну безпеку. Чого варто очікувати від цього заходу, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Саміт, який відкривається сьогодні у російській столиці, мають продемонструвати, наскільки колишні радянські республіки готові прислухатися до економічних і зовнішньополітичних пропозицій Москви у зв'язку із цією складною економічною соціальною ситуацією, яка складається сьогодні не тільки в Росії, але й на усьому пострадянському просторі. Є абсолютно очевидним, що в нинішній ситуації Росії просто потрібно розраховувати на підтримку
своїх партнерів по інтеграційним організаціям, хоча б тому, що зараз в неї не вистачає стільки грошей, скільки було ще донедавна для того, щоб фінансувати власні інтеграційні проекти. Втім, вже напередодні саміта на російське керівництво очікувало справжнє розчарування. Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, який за 15 років свого владарювання у цій колишній Радянській Республіці не пропустив жодного з самітів інтеграційних організацій, включаючи і СНД, відмовився приїздити до російської столиці. Офіційно це пояснено тяжкою енергетичною ситуацією в Таджикистані, де навіть запроваджено надзвичайний стан. Однак відомо, що Емомалі Рахмон збирається на зустрічі з представниками Європейської комісії в Брюсселі, і цей свій візит він не скасовує. Спостерігачі у російській столиці пояснюють факт неприсутності Емомалі Рахмона недавнім візитом президента Росії Дмитра Медведєва до Ташкенту. Під час цієї подорожі російський президент фактично висловив підтримку діям свого узбецького колеги Іслама Карімова. В Душанбе це сприйняли як той факт, що Москва зможе погодитися із ідеєю зникнення маршруту енергетичного транзиту від Туркменістану до Таджикистану через Узбекистан. Таке рішення було прийнято місяць тому офіційним Ташкентом. І ось саме тому Емомалі Рахмон і вирішив не приїздити до російської столиці. Це ще раз продемонструвало, наскільки складними є дипломатичні завдання російського керівництва і як важко враховувати всі обставини, які пов'язані із взаєминами Російської Федерації з її партнерами по інтеграційному об'єднанню. Віталій Портнов, Радіо Свобода, Москва.
Свобода сьогодні.
Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть.
Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, а протестувати ні.
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може й буде вибух.
Найважливіші події дня.
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, що Україна зараз почне опять заново строїти атомні електростанції.
Наша перша головна задача – превратити Арктику в ресурсну базу Росії 21 века.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Чому партія регіонів блокує парламентську трибуну? Кому з регіоналів найбільше кортить переобрати Верховну Раду? Рішення Міжнародного суду щодо острова Зміїний. Чи вигідне воно для України? Відповіді у свіжій пресі шукала Ірина Біла.
Верховна Рада України увійшла у смугу жорсткого протистояння. Як стверджує газета «День», парламентські списи ламаються навколо долі уряду і ймовірних дострокових виборів. Чого ж добивається партія регіонів, блокуючи парламентську трибуну? Найочевидніше пояснення, пише далі видання, регіонали не мають достатньо голосів, аби відправити Кабмін у відставку. А ще, як заявив виданню безпартійний член фракції партії регіонів Тарас Чорновіл, головна мета представників його фракції – дострокові парламентські вибори. Цю версію підтримує і газета «Україна молода». Видання пише, що зараз у фракції партії регіонів домінує лінія Дмитра Фірташа, якому дуже потрібні дострокові вибори, оскільки йому нібито вже пообіцяли 40 місць у наступному списку. Хто знає, як Фірташ, а от Янукович напередодні з Віктором Ющенком і справді зустрічався. Коротко, терміново. Про результати цієї зустрічі у статті «Самоблокування». Про справу пасенка Дмитра Фірташа Сергія Калиновського, який, за версією правоохоронців, винний у смерті внаслідок ДТП людини, розповідає газета «24». Журналісти видання побували в гостях у матері загиблого і дізналися, що справу про вбивство було закрито, а потім знову поновлено. Подробиці розслідування в матеріалі «У олігарха є борг». Партія регіонів взяла курс на розпуск парламенту. Щоб втілити свої плани, як стверджує нова газета, регіонали звезуть в Київ люмпен, аби влаштувати масові безпорядки. Заголовок статті «Регіонали в памперсах». В цьому ж числі нова газета коментує рішення Міжнародного суду ООН щодо острову Зміїний. У статті під заголовком «Суд по Зміїному ні вашим, ні нашим» наголошується, що важливість цього рішення для України величезна, адже суперечка йде не за море, а за нафтові родовища. Тепер Україна знає, де її межі і може поновити роботи з видобутку нафти. Щоправда, можливо, доведеться домовлятися про видобуток з Румунією, однак рішення Гаазького суду для України позитивне. Власники депозитних рахунків, з яких зараз неможливо зняти гроші, можуть в обмін на заморожений капітал придбати житло. У переліку нерухомості є тільки готові квартири в новобудовах з усіма вже оформленими правовстановлюючими документами. Банки почали масово проводити переоцінку квартир, що знаходяться у заставі. Подробиці розповідає газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода», ведуча Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 4 лютого. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому Ісландія хоче вступити до Європейського Союзу?
Iceland suddenly was left defenseless without
Раптом Ісландія опинилася без захисту.
Черговий візит до України ревізорів УЄФА. Перевіряють готовність до Євро-2012.
Як казав класик, коли нас ще не вбили, то ми становимося сильніше. Так що криза тільки допомагає, як не парадоксально.
Кримські депутати збираються на позачергову сесію. Місцеві обранці спробують ухвалити бюджет 2009. Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Соціально-економічна ситуація в Україні та дії влади щодо подолання кризи Верховна Рада розгляне завтра. Спікер парламенту Володимир Литвин повідомив, що на засідання Ради запросять президента Віктора Ющенка і запропонують йому виступити. Також планується виступ від Кабінету міністрів та представників двох обласних рад зі Східного та Західного регіонів. Заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов допускає початок розгляду Радою процедури імпічменту в разі відмови президента Віктора Ющенка взяти участь у засіданні парламенту в четвер. Про це Єфремов сказав в ефірі однієї з українських телекомпаній. За його словами, на виході вже закон про створення тимчасових слідчих комісій, де прописана спеціальна процедура імпічменту. І таке ставлення до парламенту може породити зворотне ставлення до президента, сказав Єфремов. Разом з тим, депутат упевнений, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прийде завтра до зали засідань Верховної Ради. Єфремов також повідомив, що партія регіонів не блокуватиме парламентську трибуну, якщо Ющенко не братиме участі в засіданні парламенту. Україна задоволена рішенням Міжнародного суду в Гаазі щодо острова Зміїного у справі про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони між Україною та Румунією в Чорному морі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Олександр Купчишин. Румунія також називає чесним рішення суду ООН щодо її суперечки з Україною з приводу острова Зміїного. Рішення суду сприятиме поліпшенню румунсько-українських відносин, в тому числі щодо співпраці в організації видобутку нафти та газу на Чорноморському шельфі. Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2009 рік додатково 60 мільйонів гривень на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей у Міжнародному дитячому центрі «Артек» та Українському дитячому центрі «Молода гвардія». Раніше керівництво «Артека» заявляло про можливість закриття табору через відсутність фінансування його потреб з держбюджету. 6 провідних держав світу обговорюють сьогодні ситуацію навколо ядерної програми Ірану після вчорашнього запуску іранського супутника. Цей запуск викликав стурбованість західних країн. Держсекретар США Гіларі Клінтон попередила про можливі наслідки, якщо Іран не виконає вимог Ради безпеки ООН і не припинить робіт зі збагачення урану. Запуск іранського супутника викликав побоювання, що Тегеран може використати ці технології для розробки балістичних ракет. Уряд Киргизстану ухвалив рішення закрити американську базу в аеропорту Манас. Президент Киргизстану Курманбек Бакиєв повідомив, що таке рішення ухвалили після того, як Вашингтон відмовився вести переговори про збільшення компенсації. Бакиєв зробив цю заяву у Москві після зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, який оголосив, що Росія надасть Киргизстану кредит у 2 мільярди доларів і безкоштовну допомогу в розмірі 150 мільйонів доларів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тимчасовий уряд Ісландії оголосив про наміри змінити конституцію. Таким чином країна хоче пришвидшити вступ до Європейського Союзу. Відтоді, як в Ісландії торкнулась економічна криза, ідея вступу до ЄС має чимало підтримку, як серед політиків, так і серед населення. Вони надіються на допомогу в управлінні економікою та у протистоянні кризі. Раніше довгий час офіційний Рейк'явік був проти євроінтеграції з низки важливих для країни економічних та політичних питань, розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Невелика північна країна з населенням 320 тисяч громадян, Ісландія ще донедавна стояла поряд із найпроцвітаючими країнами планети. Проте за один тиждень, у жовтні минулого року, її банківська система потерпіла крах, і офіційний Рейк'явік змушений був визнати, що держава опинилася на межі банкрутства. Стільки іноземних журналістів та уваги до Рейк'явіка ісландці не бачили з 1986 року, коли тут зустрічалися Рейган з Горбачовим. Масові протести, викликані економічною кризою, безробіттям та невдоволенням роботою уряду консерваторів, призвели минулого тижня до безпрецедентних форсованих змін у владі Ісландії. Тимчасовий уряд, очолюваний лівоцентристами, що давно тягнуть Ісландію до європейської спільноти, оголосив про дострокові вибори та референдум з питань переходу на євро та вступу до Євросоюзу. Протягом всієї своєї історії ця острівна країна була під чиєюсь владою або протекторатом. Із зникненням останньої американської військової бази у 2006 році тут почали нерідко говорити про незахищеність та вразливість Ісландії. Це є одним із аргументів членства у Євросоюзі, каже професор-політолог Рейк'явікського університету Балдур Торалсон.
Iceland suddenly was left defenseless without a shelter.
Раптом Ісландія опинилася без захисту вперше за останні декілька століть. Ми частина економічної зони Європи, європейського ринку та зони вільного руху товарів та людей. Але відсутність захисту з боку євроустанов, єдиної євровалюти та Європейського центробанку може призвести до руйнівних наслідків.
From my point of view, this is having devastating effect.
Переконаний професор. Тим часом Брюссель мало зважає на нестабільність та збідніння цієї арктичної країни. Комісар з розширення Олі Рен не раз зазначав, що вступ Ісландії до ЄС не займатиме багато часу. В одному з останніх інтерв'ю він навіть назвав 2011 рік імовірним для її приєднання до Союзу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
До іншої країни європейської. Хто збирається в автомобільну подорож до Німеччини, тепер має особливо уважно стежити за дотриманням правил дорожнього руху. Порушення можуть обійтися дорого. Дуже дорого. Цього тижня набули чинності нові, значно суворіші норми покарання дорожніх порушників у Німеччині, розповідає Ярослав Кандиба.
За водіння автомобілем у нетверезому стані відразу стягується 500 євро. Якщо когось піймали повторно, той мусить платити вже 1000 євро. Перевищення швидкості може коштувати до 800 євро. За проїзд на червоне світло відтепер стягуватиметься від 90 до 360 євро. Нові штрафи вдвічі вищі за ті, які діяли досі. У Німеччині сподіваються, що таке нововведення суттєво підвищить рівень безпеки на дорогах і зменшить кількість аварій.
Bisher waren wir im Bußgeldparadies. Da war Deutschland weit hinterher.
Досі в нас був рай стосовно штрафів. Німеччина в цьому питанні сильно відставала від інших країн ЄС, де штрафи значно вищі.
Wesentlich höhere Bußgelder verhängt.
Сказав Георг Шефер, представник Європейського клубу автолюбителів АСЕ. Однак запровадити суворіші штрафи – це лише півсправи. Федеральний міністр транспорту Вольфганг Тіфензе вимагає тепер також посилити поліцейський контроль на дорогах. Новий каталог штрафів принесе результати лише в тому випадку, якщо буде задіяна достатня кількість поліцейських, які б ловили порушників, сказав міністр. Тим часом у Німеччині розмірковують над ще одним нововведенням. Тут хочуть запровадити новий метод фіксування перевищення швидкості. Досі порушників фотографувала радарна камера. Недолік такого методу полягає в тому, що, вчасно побачивши радар, водій може пригальмувати, а потім знову натиснути на газ. Тепер пропонується фотографувати всіх на початку і в кінці особливо небезпечної ділянки шляху, наприклад, на в'їзді в тунель і на виїзді з нього. Якщо хтось витратив на проїзд менше часу, ніж регламентовано, значить той їхав зашвидко і йому доведеться платити. Подібний метод вже випробували в Австрії.
Ми маємо вкрай позитивний досвід. Кількість аварій помітно скоротилася, менше заторів, менше загиблих.
Сказав представник транспортного відомства у Відні Клаус Махата. У Німеччині на такий метод, однак, поки що дивляться критично. Експерти німецького клубу автолюбителів АДАЦ відкидають таку пропозицію, власне тому, що спочатку фотографуються всі порушники і сумлінні водії. Як сказав один з експертів цієї організації, це все одно, що на вас завели кримінальну справу за підозрою в крадіжці, хоча ви ще навіть не були в магазині. Поки що нову систему хочуть перевірити лише в одній федеральній землі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Ревізори УЄФА знову перевіряють готовність України до Євро-2012. Хоча сам Мішель Платіні цього разу не приїхав, але прибула друга за рангом людина в ієрархії Європейської футбольної організації – генсек УЄФА Девід Тейлор. Компанію йому склали інші впливові чиновники. Делегація відвідає 5 українських міст – Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу та Львів. Як Україна готується до престижного футбольного змагання, яке має стартувати вже за 3 роки? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
У вересні минулого року в Дніпропетровську відкрили перший в Україні стадіон, на якому хоч зараз можна проводити матчі Чемпіонату Європи з футболу. Арена Дніпро обійшлася у 45 мільйонів євро, і її побудували завдяки грошам приватного інвестора. Поява такого стадіону дала привід чиновникам стверджувати, що Дніпропетровськ є лідером за підготовкою до Євро-2012. Однак за кілька місяців оптимізму поменшало, констатує кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Юлія Рацибарська. А у Львові особливо складна ситуація з підготовкою до турніру, порівняно з іншими українськими містами-кандидатами. Зараз на будмайданчику нового стадіону мали лише завершити роботи зі спорудження фундаменту. Докладніше про те, як готується місто Львова до турніру, кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Стадіон, аеропорт, готелі, транспортна інфраструктура і медицина. Головні пріоритети визначені експертами УЄФА ще в 2007-му. І від цього залежить, чи відбудеться чемпіонат з футболу у Львові. Лише кілька днів тому почали заливати фундамент під майбутній стадіон за кошт львівської громади, а розмови тривали 1,5 року. Реконструкцію львівського аеропорту не розпочали. Це державний проект. Звітно, смугу будуватимуть за гроші держбюджету, а це близько 1 мільярд гривень, а термінал вартістю 100 мільйонів євро за гроші інвестора. Конкурс для його пошуку ще не оголосили.
На проведення матчу можуть претендувати 6 українських міст. Тому готують 6 стадіонів, які зможуть відповідати вимогам такого престижного змагання. Для половини з них гроші нададуть приватні інвестори. Інші витрати за рахунок державного та місцевих бюджетів. Уточнив заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту України Ростислав Карандєєв. При цьому заступник міністра переконує, економічна криза в Україні не перешкодить підготовці до чемпіонату Європи.
Зокрема, стадіон Дніпропетровського вже збудований, тому наслідки фінансово-економічної кризи в даному випадку не проявляються ніяк. В Донецьку стадіон майже готовий, знаходиться на завершальній стадії. В даному випадку всі придбання матеріалів, які були необхідні, обладнання, здійснені були минулого року, враховуючи те, що будівельні матеріали останнім часом стали дешевше, ніж це було у відповідний період минулого року, то, очевидно, в деяких випадках ми маємо, а точніше кажучи, замовники, будівельники стадіонів мають ще з цього окремий зиск. Так само ситуація в Харкові. Стадіон буде готовий вже до кінця цього року, введений в експлуатацію.
Україні не може бути соромно перед інспекторами з УЄФА, стверджує також Олександр Бандурка, перший віце-президент Федерації футболу України.
Як казав класик, коли нас ще не вбили, то ми становимося сильніше. Так що криза тільки допомагає, як не парадоксально, відкривати нові робочі місця, залучати фахівців українців, залучати українські будівельні матеріали і так далі, і так далі.
Так само оптимістично налаштований і глава «Укравтодору» Вадим Гуржос. Навіть якщо вдасться вирішити не все, відібрати Євро-2012 в Україні приводів не буде.
Найскладніший рік – цей рік, на мій погляд. Складніше, ніж цей рік, уже важко щось передбачити. І особисто в мене є відчуття, що все буде нормально. У всякому випадку, те, що відноситься до автомобільних доріг, сумніву немає. Я хочу сказати, що всі плани, які ми намічали на 2008 рік в відношенні доріг, практично всі виконані. Навіть якщо якісь питання не будуть виконані по дорогам, то Євро точно відбудеться.
Інспектори УЄФА перевіряють також і Польщу. Як там країна готується до Євро-2012, розповідає Петро Андрусєчко, журналіст, який працює у Варшаві.
В принципі, УЄФА сказала, що якщо розходиться про Польщу, то залишився один тільки такий, тобто небезпечний момент. Просто йдеться про те, що Польща має ще деякі проблеми з аеропортами, тобто з розбудовою аеропортів. І на думку УЄФА, це на сьогодні єдиний критичний такий момент, тобто якийсь ризик зі сторони підготовки, зі сторони Польщі.
Загалом на підготовку до Євро-2012 в Україні передбачили витратити близько 120 мільярдів гривень. Ці плани були затверджені ще до економічної кризи.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 4 лютого, середа, і далі у програмі ми поговоримо про такі теми. Чи справді Юлії Тимошенко світить звільнення з прем'єрського крісла? Про баталії у Верховній Раді. В прямому ефірі запитаємо народного депутата від фракції БЮТ Святослава Олійника. Гаазький суд задовольнив позов Румунії на 4/5. Втім, Україна задоволена?
Це не буде повною перемогою України, як і не буде повною перемогою Румунії. Але й поразкою це теж не буде. Звичайно, Україна частково втратить.
Майже 2 десятиліття триває суперечка між Скоп'є та Афінами щодо Македонії.
Греція не має наміру ділитися з ким-небудь їхньою історичною спадщиною.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що новини, які проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Соціально-економічна ситуація в Україні та її дії її влади щодо подолання кризи Верховна Рада розгляне завтра. Спікер парламенту Володимир Литвин повідомив, що на засіданні Ради запросять президента Віктора Ющенка і запросять його виступити. Також планується виступ від Кабінету міністрів та представників двох обласних рад зі Східного та Західного регіонів України. Напередодні партія регіонів блокувала трибуну парламенту, наполягаючи на заслуховуванні у четвер звіту Кабміну. Заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов допускає початок розгляду Радою процедури імпічменту в разі відмови президента Ющенка взяти участь у засіданні парламенту в четвер. Про це Єфремов сказав в ефірі однієї з українських телекомпаній. За його словами, на виході вже закон про тимчасові слідчі комісії, де прописана спеціальна процедура імпічменту. І таке ставлення до парламенту може породити зворотнє ставлення до президента, сказав Єфремов. Разом з тим, депутат упевнений, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прийде завтра до зали засідань Верховної Ради. Україна задоволена рішенням Міжнародного суду в Гаазі щодо острова Зміїного у справі про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони між Україною та Румунією в Чорному морі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Олександр Купчишин. Румунія також називає чесним рішення суду ООН щодо її суперечки з Україною з приводу острова Зміїного. Рішення суду сприятиме поліпшенню румунсько-українських відносин, у тому числі щодо співпраці в організації видобутку нафти та газу на Чорноморському шельфі. 6 провідних держав світу обговорюють сьогодні ситуацію навколо ядерної програми Ірану після вчорашнього запуску іранського супутника. Цей запуск викликав стурбованість західних країн. Держсекретар США Гіларі Клінтон попередила про можливі наслідки, якщо Іран не виконає вимог Ради безпеки ООН і не припинить робіт зі збагачення урану. Зустріч представників Великобританії, Німеччини, Китаю, Росії, США та Франції – перша за нової американської адміністрації, яка оголосила про плани переглянути політику щодо Ірану. В ООН обговорюють ситуацію з правами людини в Росії. Засідання Ради ООН з прав людини відбудеться сьогодні в Женеві. Міжнародні правозахисні організації у своїх доповідях заявляють, що убивства політиків та журналістів стали в Росії буденними. В державі, а особливо в Чечні, панує безкарність. Росія у своїй доповіді визнає існування проблем, зокрема зростання екстремізму, але заявляє при цьому про досягнення в інших питаннях.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Блокування парламентської трибуни завершилося перемогою фракції партії регіонів. Верховна Рада погодилась розглянути в четвер, 5 лютого, першим питання про соціально-економічну ситуацію України і дії органів влади щодо подолання кризи. За наслідками розгляду цього питання буде проголосована, зокрема, і постанова про довіру Кабінету міністрів. Втім, не виключено, що розгляд питання закінчиться на користь уряду, розповідає Дмитро Шурхало.
Юлія Тимошенко та урядовці прийшли до парламентської зали, проте трибуна Верховної Ради одразу після відкриття сесії була заблокована депутатами з фракції партії регіонів. І Юлія Тимошенко, і лідер партії регіонів Віктор Янукович прокоментували свою позицію.
Якщо вже ініціювали відставку уряду, то майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність послухати, а не памперси вдягати на такі слухання. Уряд сидить в ложі уряду і готовий до слухання питання про відставку уряду в будь-який момент.
Ми не хочемо нікого принижувати. Ми хочемо правди. Ми домагаємось того, щоб підняти рівень відповідальності влади перед українським народом. І за це ми сьогодні ведемо боротьбу.
А тим часом в кулуарах йшлося про те, які, власне, є наміри у партії регіонів, чому вона настільки категорична. Розвиток подій у Верховній Раді прокоментував голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Насправді ситуація абсолютно абсурдна і її можна окреслити одним словом – безвідповідальність. Партія регіонів виявилася в ловушці. Причина в одному – вона підняла питання про відставку уряду, але не може знайти 226 голосів. От і все. І це говорить про те, що Янукович, як лідер фракції, не спроможний прораховувати на 2-3 кроки вперед. Тому що якщо відставляти уряд, говорити А, значить треба говорити Б, нову коаліцію і В, новий уряд. Цього немає. Саме тому вони не знають, що робити. Навіть депутати від партії регіонів, які ходять в кулуарах, вони розводять руками, не можуть пояснити свої дії.
За таких умов лідери інших політичних сил погодилися на вимоги фракції партії регіонів. Отже, 5 лютого першим буде розглянуто питання про соціально-економічну ситуацію в країні і дії органів влади щодо подолання кризи, а за наслідками цього буде вже голосуватися і постанова про довіру Кабінету міністрів. І навіть Юлія Тимошенко, яка казала, що вона їде у відрядження за кордон, в цей день погодилася не їхати. Депутати також запросили до Верховної Ради і президента. Проте у них немає певності щодо того, чи відвідає Віктор Ющенко 5 лютого парламент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Продовжимо тему парламентських баталій у розмові з гостем програми «Ранкова Свобода». До прямого ефіру приєднався народний депутат України від фракції БЮТ Святослав Олійник. Доброго ранку, пане Олійник.
Доброго ранку.
Вже завтра парламент може розглянути проект резолюції про недовіру Кабміну. Навіщо, на вашу думку, весь цей ажіотаж навколо відставки уряду пані Тимошенко? Кому він вигідний?
Знаєте, я погоджуюся з тим, що вчорашні події в парламенті виглядали трохи абсурдно, коли була заблокована трибуна парламенту, коли навіть урочисте засідання, відкриття сесії не змогло вчасно початися, і все це через причину, яка взагалі не пов'язана з парламентом, через відсутність президента України. То можна блокувати парламент, аптеку, ще якусь іншу установу, але це ніяк не вплине на те, де перебуває президент. І тому для мене це було абсолютно незрозуміло. І ми змогли приступити до роботи лише у другій половині дня. Проте сьогодні в парламенті абсолютно звичайний робочий день, де буде розглядатися ціла низка цікавих достатньо законопроєктів. Я би виділив серед них такі потрібні закони, як концепція реформування ЖКХ. Це дуже давно вже пора було розглядати.
Пане Олійник, я перепрошую, повернемося до питання відставки Тимошенко. Що може змінити відставка Кабінету міністрів? До виборів прем'єр стане виконувачем обов'язків?
Нічого не може змінити відставка, тим більше, що ті, хто володіє звичайною арифметикою, знають, що голосів під це немає. Тобто питання відставки – це не більше, ніж якась така провокація, очевидно, пов'язана з тим, щоб продемонструвати, можливо, якісь вуличні акції. На жаль, ми і до цього готові. Можливо, щоб продемонструвати ще якусь узгодженість позиції президента і партії регіонів додатково. В будь-якому разі уряд вчора був готовий звітувати, уряд завтра готовий звітувати. Це абсолютно ніяких проблем для уряду немає. Бажано, щоб ми скоріше пройшли цей етап і перейшли до поточної роботи.
Розумію. Ви можете підтвердити чи спростувати заяву деяких депутатів, зокрема від партії регіонів, що БЮТ нібито торгується із комуністами? Крісло першого віцеспікера за відмову підтримати відставку Тимошенко.
Ну, розумієте, в якійсь мірі політика – це є постійні політичні торги. Ми це маємо і є цим свідками. Проте за крісло першого віцеспікера я би не став сьогодні говорити, що є таке питання в такій площині, але в той же час ми не можемо зрозуміти статус партії регіонів, оскільки ця квота є квота опозиції, а партія регіонів сьогодні абсолютним рупором президента України виступає. Вона є при владі, вона займає посаду в РНБО. І як ми бачимо подальший хід подій, це є достатньо провладна структура. Тобто не можна говорити, що це опозиційна структура.
А ви вірите, що депутати від партії регіонів можуть скласти 150 мандатів і оголосити дострокові вибори таким чином?
Це абсолютно виключається. Справа в тому, що БЮТ і наша Україна колись проходили вже цей шлях. Це абсолютно достатньо важкий шлях, який, на мою думку, не може пройти партія регіонів. Це партія з великого середнього бізнесу. А взагалі ідея вкладання мандатів до строкових виборів, вона належить настільки невеликій частині партії регіонів. Це група пов'язана з паном Фірташем через його економічні проблеми там з Росукренерго, що її абсолютно на 100% не підтримує переважна більшість партій регіонів. Я думаю, що якщо б завтра така ініціатива почалася, то максимум 20-30 заяв таких би назбирала партія регіонів. Більше ніхто би не пішов на те, щоб здавати мандати.
Дуже дякую, пане Олійник. Чи готова Верховна Рада відправляти у відставку уряд? Про це ми говорили з народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко Святославом Олійником. В українсько-румунській суперечці довкола острова Зміїного поставлено крапку. Міжнародний суд ООН одностайно ухвалив компромісне рішення. Тепер Київ і Бухарест можуть досліджувати Чорноморський шельф. В результаті задоволені обидві сторони, розповідає Олексій Симаков.
Зміїний визнається островом, проте не може вважатися прибережною частиною України, бо, мовляв, далеко від берега. Таким є вердикт Міжнародного суду ООН. Також у Гаазі визначили лінію морського кордону, за якою більшість запасів нафти та газу на Чорноморському шельфі відійшли Україні. Суд ухвалив компромісне рішення, але Україна втратить третину своїх корисних копалин, вважає директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії МЗС України Григорій Перепелиця.
Уже було зрозуміло нашим українським дипломатам, що суд прийме компромісне рішення. Відтак це не буде повною перемогою України, як і не буде повною перемогою Румунії, але й поразкою це теж не буде. Звичайно, Україна частково втратить частину своєї економічної зони, але втратить приблизно на одну третину, але це прийнятна втрата для України, оскільки при цьому є і значні позитиви.
Компроміс щодо Зміїного ухвалено на користь Румунії, визнає директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Суперечка в суді, вона не стосувалась території чи територіальних претензій. Вона стосувалась саме економічних зон і континентального шельфу. Ми не отримали всього, що хотіли. Румуни не отримали всього, що хотіли. Компроміс на користь Румунії, я думаю, але з точки зору інтересів майбутнього це досить збалансоване, справедливе рішення. Найважливіше те, що поставлена крапка уже сьогодні, і ми можемо перегорнути сторінку і йти далі встановлені вже співробітництва і стосовно також розробки шельфу.
Також, за словами експерта Валерія Чалого, рішення міжнародного суду дало можливість уникнути прецеденту територіальних претензій у самій Європі.
Були такі аргументи, в тому числі стосовно незаконності передачі цього острову до СРСР. Тобто румунська сторона згадувала часи ще тоді, коли Румунія була окупантом фактично спільно з Німеччиною в ті часи, хотіла повернути історію назад, що називається. Оце був би серйозний прецедент тоді. Це був би початок перегляду кордонів, і це би внесло серйозні виклики для взагалі кордонів європейських. Зараз все це знято. І це рішення ставить остаточно вже крапку над тим, що Румунія не претендує і ніколи не буде піднімати питання про якісь територіальні претензії.
Раніше Румунія вважала Зміїне не островом, а скелею. І у 2004 році звернулася до Міжнародного суду. І якби той визнав Зміїне і скелею, то більша частина багатого на корисні копалини Чорноморського шельфу відійшла б до Румунії. У свою чергу українська сторона доводила, що Зміїне все ж таки є островом. Попри заяви румунської сторони, що Зміїне – це непридатна для проживання скеля, на острові життя є. Там мешкає приблизно 100 осіб, переважно прикордонники, науковці та технічний персонал маяка. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Майже два десятиліття триває суперечка між Скоп'є та Афінами щодо Македонії, назви історичної області в Греції і такої ж назви колишньої Югославської республіки. Дійшло до того, що Греція заблокувала вступ Македонії до НАТО, і те ж саме може статися зі вступом до Європейського Союзу. Скоп'є тим часом все частіше перейменовує назви вулиць, аеропортів тощо, а ще більше злять Афіни. Критики кажуть, що це може принести Скоп'є більше неприємностей, аніж користі, розповідає Зановій Фріс.
Проблема виникла на початку 90-х років минулого століття, коли Македонія вийшла зі складу Югославії і офіційно в Конституції затвердила назву новоствореної держави. Тим часом у цій колишній Югославській республіці з'являється все більше грецьких назв, вулиць, аеропортів, площ, стадіонів тощо, на що афінська влада реагує вельми боляче. Особливо це стосується використання імені Олександра Великого, Македонського та інших грецьких героїв. Навіть маленький міжнародний аеропорт у Скоп'є, який мав назву Петровець, тепер називається аеропорт Олександра Великого. Ось як всі ці перейменування коментує представник македонського уряду Сефік Дуракі.
Ми вважаємо це відродження грецького минулого проявом нашої ідентичності, різновидом здійснення національного будівництва і підтвердженням нашої державності. Ми не намагаємося цим будь-кого провокувати.
Влада в Афінах може з цим не погодитися, враховуючи те, що будинки, дороги і площі в Македонії перейменовують надто часто, щоб просто вшанувати древнього короля і його нащадків. І справді, лише цього місяця одну з швидкісних автотрас перейменували на автотрасу Олександра Македонського, а футбольний стадіон в Скоп'ї назвали іменем Філіпа II на честь батька Олександра. В кожному разі Греція наполягає на тому, щоб тимчасово використовувати назву сусідньої держави як колишня Югославська Республіка Македонія. Власне, ООН офіційно використовує саме цю назву. Спецпредставник генсека ООН Меттью Німець вже кілька разів пропонував Македонії прийняти назву Республіка Македонія Скоп'я. Греції, щоправда, більше подобається назва Верхня Республіка Македонія або Нова Македонія, які вказують на географічне розміщення і на те, що країна з'явилась на карті світу не в давні часи, а після розпаду Югославії. Багато македонців скаржаться, що вони втомилися від цього багаторічного конфлікту. Більяна Ванковська, професор політології університету в Скоп'ї, каже, що вона стурбована суперечкою з Грецією. Це, на її думку, може завдати їхній країні великої шкоди, бо блокує шлях до західної інтеграції.
Зосереджуючи увагу громадськості на славі минулого, уряд знайшов чудовий шлях для втечі від реальності. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:16. В ефірі «Ранкова Свобода». З вами Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 4 лютого, середа. Далі у програмі «Говоримо про таке». Кримські депутати збираються на позачергову сесію. Місцеві обранці спробують ухвалити бюджет. Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
В Штатах його відвели в поліцію, а в іншій країні могли б і відбити печінки.
Свіжі новини спорту.
У стартовому матчі олімпійського відбору хокейна збірна України у Ризі зіграє проти команди Італії.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що Олександр Шевчук та випуск новин.
Доброго ранку. Україна задоволена рішенням Міжнародного суду в Гаазі щодо острова Зміїного у справі про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони між Україною та Румунією в Чорному морі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Олександр Купчишин. Румунія також називає чесним рішення суду ООН щодо її суперечки з Україною з приводу острова Зміїного. Рішення суду сприятиме поліпшенню румунсько-українських відносин, у тому числі щодо співпраці в організації видобутку нафти та газу на Чорноморському шельфі. Соціально-економічна ситуація в Україні та дії влади щодо подолання кризи Верховна Рада розгляне завтра. Спікер парламенту Володимир Литвин повідомив, що на засіданні Ради запросять президента Віктора Ющенка і запропонують йому виступити. Також планується виступ від Кабінету міністрів і представників двох обласних рад зі Східного та Західного регіонів України. Напередодні Партія регіонів блокувала трибуну парламенту, наполягаючи на заслуховуванні у четвер звіту Кабміну. Верховний суд України підтримав рішення Подільського райсуду Києва, який закрив всі кримінальні справи, порушені проти міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це поінформував захисник Луценка, депутат Геннадій Москаль. Він зазначив, що таким чином поставлена крапка в кримінальних справах стосовно польотів міністра внутрішніх справ Луценка на службовому літаку, а також стосовно інциденту Луценка з мером Києва Черновецьким.
Раніше Генеральна прокуратура порушила справи проти Луценка у зв'язку з інцидентом, що стався між ним і мером Києва Леонідом Черновецьким навесні минулого року, а також у зв'язку з використанням авіації в серпні 2006 року. Шість провідних держав світу – Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США та Франція – обговорюють сьогодні ситуацію навколо ядерної програми Ірану після вчорашнього запуску іранського супутника. Цей запуск викликав стурбованість західних країн. Держсекретар США Гіларі Клінтон попередила про можливі наслідки, якщо Іран не виконає вимог Ради безпеки ООН і не припинить робіт зі збагачення урану. Запуск іранського супутника викликав побоювання, що Тегеран може використати ці технології для розробки балістичних ракет.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кримський парламент сьогодні спробує затвердити бюджет автономії на наступний рік. Для цього голова Верховної Ради Криму скликає позачергову сесію. Чи відбудеться вона і чи вдасться депутатам ухвалити кошторис 2009, про це поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Сімферополі Володимиром Притулою, який з нами на прямому телефонному зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Справді важливий документ для автономії – бюджет. Чому так затягнувся процес його ухвалення?
Ну, спікер сказав, що поданий бюджет найбільш оптимальний за нинішніх обставин, економічних обставин. І от саме, щоб врахувати всі точки зору, щоб детально проробити цей бюджет, вирішили сесію відкласти із січня на лютий. І саме тому в комісіях досить таки довго, як кажуть, утрясався цей бюджет. Ну, але от справді на початку тижня проект бюджету з'явився на офіційному сайті Верховної Ради Криму, і за цим документом обсяг доходів бюджету АРК на 2009 рік складає 2 мільярди 460 мільйонів гривень, в тому числі обсяг трансфертів з державного бюджету 1 мільярд 601 мільйон гривень. Тобто фактично більше половини надходжень до республіканського бюджету – це будуть дотації з державного бюджету. На обсяг витрат бюджету на нинішній рік Криму – це 1 мільярд 491 мільйон, тобто дефіцит складе трошки більше 31 мільйона. Це не дуже багато, як можна було очікувати. І Анатолій Гриценко сказав, що щороку суми дотацій з державного бюджету зменшуються, і саме тому, очевидно, доведеться деякі соціальні програми, на які фінансування розраховували з державного бюджету, все-таки покривати з республіканського. І саме тому дефіцит бюджету може вирости. Ну і, звичайно, оці тертя у фракціях, претензії, лобіювання різних питань якраз і затягнуло підготовку цього документу. Тим більше, що уряд коаліційний, і там прем'єр-міністра, який представляє партію регіонів, практично всі заступники, представники різних політичних сил, і вони, звичайно, лобіювали свої якісь економічні інтереси.
Володимире, а наскільки є реальність того, що бюджету Криму не вдасться сьогодні ухвалити? Бо останнім часом з'явились повідомлення, що місцеві обранці хочуть домагатись відставки спікера.
Справді, весь грудень, фактично, і січень тривали розмови, тривали якісь дії з приводу того, щоб якимось чином, ну, в всякому випадку про це говорила, писала преса, усунути спікера кримського парламенту з посади, переформатувати керівництво парламенту і, можливо, навіть уряду. Тим не менш, все-таки Анатолій Гриценко, коли учора спілкувався з журналістами, він говорив, що вдалося все-таки погодити з усіма фракціями, навіть комуністи, які найбільш запекло виступали проти бюджету, підписали цей проект, цей документ і пообіцяли голосувати. Хоча один, щонайменше один член фракції комуністів, керівник державного підприємства «Чорноморнафтогаз» Анатолій Присяжнюк сказав, що буде голосувати проти, оскільки там не передбачені дотації цьому державному підприємству, яке займається видобутком газу і нафти. І він сказав, що він не підтримує цей бюджет. Можливо, і комуністи теж не підтримують. Можливо, представники деяких інших політичних сил теж виступатимуть проти. Але от якраз в кулуарах, все-таки можна зробити висновок, що усе ж питання відставки спікера прем'єра, і питання провалу бюджету не розглядатиметься. Все-таки справді вдалося узгодити більшість економічних інтересів. Оце якраз експерти кажуть, що саме економічні інтереси в кримському парламенті, фракції, депутатів можуть переважити політичні якісь різнобіжності, якісь протиріччя. І саме на цьому намагається зараз грати Анатолій Гриценко та його команда, пропонуючи вигідні різні економічні пропозиції своїм опонентам, щоб вони не ставили питання про відставку спікера. Тим не менш, питання відставки, очевидно, не буде закрите, і можливо, воно постане на черговій наступній сесії, яка відкриється вже за 2 тижні.
Дякую, Володю. Відставка спікера чи головний кошторис краю? З пріоритетами визначаються кримські депутати. Сьогодні в автономії очікують ухвалення бюджету 2009. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в регіоні Володимиром Притулою. Сьогодні 4 лютого. Цього дня 1708 року кантана номер 71 «Виборна кантана» стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха. У 1906 році департамент поліції Нью-Йорка ухвалив рішення використовувати для ідентифікації злочинців відбитки пальців. А у 2005 році цього ж дня, 4 лютого, Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
4 лютого 1789 року у Філадельфії виборці одноголосно обрали Джорджа Вашингтона першим президентом Сполучених Штатів Америки. Батько-засновник США, головнокомандувач континентальної армії, учасник війни за незалежність північноамериканських штатів, творець американського інституту президента, генерал армії Сполучених Штатів, стає президентом США і працює на цій посаді 9 років. Хоч він намагався вибрати міністрів з різних фракцій, його аристократичний погляд на речі розходився з точкою зору його державного секретаря Томаса Джеферсона, який подав у відставку в 1793-му, у результаті чого була створена двопартійна система. 1945-й в Криму в Лівадії відбувається Ялтинська конференція, також Кримська. Вершина дипломатична зустріч лідерів Сполучених Штатів, Великої Британії і СРСР. Вона триває з 4 по 11 лютого з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та устрою повоєнного ладу. Президент Рузвельт, прем'єр-міністр Черчилль та голова радянського уряду Йосип Сталін сходяться зі своїми делегаціями в Лівадії поблизу Ялти і ухвалюють далекосяжні рішення про подальше ведення війни і повоєнний уклад міжнародних взаємин. Серед важливіших рішень – участь СРСР у війні проти Японії, таємний протокол, кордони Польщі на схід по лінії Керзона з незначними відхиленнями на користь Польщі, відшкодування Польщі за рахунок німецьких східних територій і утворення так званого уряду національної єдності. Стосовно Німеччини схвалено принцип її розчленування, окупаційного режиму та репарації. А в 1998-му Білл Гейтс став жертвою метателів тортів. Невідомо, що їм не сподобалося. Метателя заарештували. Це було в Сполучених Штатах Америки. В кожній країні з ними розбираються по-своєму. В Штатах його відвели в поліцію, а в іншій країні могли б і відбити печінки. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І до подій спорту. Збірна України з хокею вирушила до Латвії, де спробує вдруге за свою історію пробитися на зимову олімпіаду. Першим суперником українців у боротьбі за путівку на майбутні ігри в Ванкувері вже завтра буде збірна Італії. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
За єдину путівку на Олімпійський хокейний турнір Ванкувера хокейна Україна боротиметься практично найсильнішим складом. До гравців базового клубу збірної з київського «Сокола» приєдналися легіонери з Росії та Білорусі. Останніми до складу команди Олександра Сеуканда вже сьогодні безпосередньо в столиці Латвії мають прибути ще троє представників російської ліги – Вадим Шахрайчук, Андрій Міхнов та Сергій Клементів. У вирішальному відборі на Олімпіаду 2010 українцям випало стартувати матчем проти команди Італії. Ця гра відбудеться у Ризі вже завтра. У четвер підопічні Сеуканда поміряються силами з господарями, командою Латвії, ну а на завершення українці в суботу зіграють зі збірною Угорщини. Додам, що вперше і поки що востаннє за свою 17-річну історію хокейна Україна засвітилася на Олімпіаді у 2002 році, посівши на іграх в американському Солт-Лейк-Сіті високе 12-те місце. А тим часом знекровлений відсутністю збірників київський «Сокіл» змушений продовжувати виступи у відкритому чемпіонаті Росії. На черговий матч у Білгороді один із лідерів першості нашкріб лише 14 гравців. Допоки були сили, столичні хокеїсти грали із господарями на рівних, а ось коли дався в знаки кадровий дефіцит, для «Сокола» справа закінчилася справжнім розгромом – 9-5 на користь Білгорода, і вже сьогодні команди зустрінуться в повторному поєдинку. Далі про баскетбол. Другої поразки поспіль в груповому раунді Єврокубка у Леп зазнав у вівторок маріупольський «Азовмаш». На рідному паркеті чемпіони України відверто не впоралися з нервами, в підсумку програвши 12 очок сербській «Цервені Звезді». 74-62 на користь гостей, і «Азовмаш» значно ускладнив собі вихід у фінальну вісімку. Наступного тижня черговим суперником «Азова» у популярному євротурнірі буде авторитетна іспанська «Памеса». А тим часом БК «Київ» продовжує штампувати перемоги в кубкові виклику. Учора перед лідерами української баскетбольної першості склав зброю турецький «Галатасарай». Господарі завдали стамбульцям розгромної поразки з рахунком 95-62. І вже в наступному турі кияни за тиждень завітають у гості до іншого лідера групи італійської «Болоньї». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову «Свободу». Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, ведуча програми Ірина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і доброго дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо «Свобода».